ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ เป็นครั้งที่11แห่งภาคมาฆบูชา ซึ่งได้บรรยายมาโดยหัวข้อใหญ่ในเรื่องศีลธรรมของโลกนั้น ในวันนี้จะได้กล่าวด้วยหัวข้อย่อย ว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรม เพื่อความมีอยู่แห่งศีลธรรม ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนข้อความที่บรรยายมาแล้วแต่ต้นโดยมุ่งหมายจะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์จึงเรียกว่าศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกคือมองกลับอีกทีหนึ่งก็คือมนุษย์โลกนั่นเพื่อศีลธรรมจะมีทางที่จะดูกันได้ในหลายแง่หลายมุมจึงได้ตามมาตามลำดับตามที่เห็นว่าในแง่ไหนมุมไหนควรจะได้กล่าวก่อนศีลธรรมนี่มันเพื่อมนุษย์โลกถ้าไม่เพื่อมนุษย์โลกก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้เพื่ออะไรมีมนุษย์โลกนี่ก็เหมือนกันมันก็มีไว้เพื่อศีลธรรมเราจะกล่าวอย่างไรมันก็ถูกทั้งนั้น มนุษย์โลกเพื่อศีลธรรมก็หมายความว่ามนุษย์โลกนี่มีกันมาเพื่อศีลธรรมอย่าได้มีเพื่ออย่างอื่นเลย เมื่อมนุษย์โลกเพื่อศีลธรรมและศีลธรรมเพื่อมนุษย์โลกดังนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเนื่องอยู่ด้วยกัน หรือถึงกับว่าเข้ารวมเป็นอันเดียวกันแล้วผลของการกระทำดังนี้ก็จะเกิดขึ้นตรงตามความหมายของคำว่าศีลซึ่งแปลว่าปกติคือปกติสุขถ้าผิดจากนี้แล้วก็ไม่มีความหมายของคำว่าศีลซึ่งแปลว่าปกติเลยเดี๋ยวนี้มนุษย์โลกเราไม่มีความเป็นปกติสุขจึงเห็นได้ว่ามันขาดศีลขาดศีลในที่นี้ก็คือขาดศีลธรรมการขาดศีลธรรมจึงกำลังเป็นปัญหาหนักคือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของมนุษย์หรือว่าเมื่ออยู่กันโดยความไม่ปกติสุขหรือไม่มีความปกติสุขเสียแล้วจะอยู่ไปทำไมกัน โลกนี้มันก็ไม่มีค่าอะไรถ้าว่าอยู่กันโดยไม่มีความเป็นปกติสุข เมื่อจะให้อยู่กันเป็นปกติสุขก็ต้องมีการประพฤติหรือการทำสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเป็นปกติสุขปกติสุขนั้นซึ่งได้แก่ความมีศีลธรรมอีกนั่นเอง ดังเพราะเหตุดังนี้แหละจริงๆเลยน่าเห็นความหมายของคำว่าศีลธรรมเป็นสามความหมายศีลธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดปกติอย่างหนึ่ง ศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความเป็นปกตินี่อย่างหนึ่งศีลธรรมคือปรากฏการณ์ที่เป็นความปกติอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดผลพอมีผลแล้วก็เป็นภาวะแสดงให้เห็นความเป็นปกติสุขไม่มีปัญหาเหลือสำหรับมนุษย์ ในสามครั้งที่แล้วมาไปพูดกันถึงสถาบันแห่งผู้มีพระคุณในฐานะเป็นรากฐานของความมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้สถาบันของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นกำลังละลายไปไม่ตั้งอยู่อย่างมั่นคง หมายความว่าคนรุ่นหลังนี้ไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็แปลว่ารากฐานของศีลธรรมนั้นถูกทำลาย มาในครั้งต่อมาก็ได้พูดถึงสถาบันของผู้ทรงอำนาจในฐานะเป็นตัวปัญหาทางศีลธรรมอย่างหนึ่ง เพราะว่าไอ้โลกนี้มันอยู่ใต้วิสัยของอำนาจนี่ถ้าอำนาจมันพาไปในทางร้ายศีลธรรม โลกนี้มันก็ไม่มีศีลธรรมในปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าในบรรดาวงการหรือองค์การที่ทรงอำนาจนี่มัน ล้วนแต่ละเลยศีลธรรมในการอภิปรายเพื่อไหว้วางใจในนโยบายรัฐบาล12ชั่วโมงเต็มครั้งที่แล้วมานี่ไม่มีใครพูดถึงคำว่าศีลธรรมแม้แต่คำเดียวทั้งฝ่ายรัฐบาลผู้เสนอนโยบายและทั้งฝ่ายสมาชิกรัฐสภาผู้อภิปรายโต้กันถึง12ชั่วโมงไม่มีใครพูดถึงคำว่าศีลธรรมแม้แต่สักคำเดียวในฐานะเป็นหัวข้อของเรื่องก็ดีในฐานะเป็นข้อปลีกย่อยที่จะต้องพาดพิงถึงก็ดีไม่มีคำว่าศีลธรรม ขอให้คิดดูว่าเรื่องของศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมนั้นมันกำลังอยู่ในฐานะอย่างไร ในขั้นต่อมาคือขั้นสุดท้ายที่แล้วมานี้จะพูดถึงสถาบันแห่งมิตรภาพเดี๋ยวนี้มิตรภาพหรือความเป็นมิตรนั่นหาได้ยากในโลกไม่ต้องพูดถึงระหว่างชาติแม้แต่ภายในชาติมันจะหามิตรภาพยาก ไม่ต้องพูดในชาติพูดในระหว่างหมู่คณะมันยังหามิตรภาพยากกระทั่งในที่บางแห่งแม้ในครอบครัวหนึ่งก็หามิตรภาพยากมีมูลมาจากเด็กๆไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นยอดของมิตรในภายในเรือนอย่างนี้เป็นต้น ความเห็นแก่ตัวงอกงามเจริญทำลายมิตรภาพให้สูญสิ้นไปถ้าจะรวมหัวกันเป็นมิตรชนิดไหนบ้างมันก็รวมหัวกันเพื่อทำลายพวกอื่นเพราะความเห็นแก่ตัวนี่เราจึงไม่มีสถาบันแห่งมิตรภาพที่กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันที่มั่นคงเหลืออยู่แต่กิเลสแห่งบุคคลแต่ละคนมุ่งหมายจะทำลายล้างกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นนิมิตหรือเป็นเครื่องปรากฏว่าความเป็นมิตรนั่นกำลังหาได้ยากในหมู่มนุษย์เรา สถาบันแห่งมิตรภาพนั้นเป็นเครื่องหมายแสดงว่ามันร้ายศีลธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาทบทวนดูสำหรับจะได้เชื่อมความมาถึงเรื่องที่จะบรรยายในวันนี้คือเรื่องความรับผิดชอบทางศีลธรรมสายความสำคัญที่จะต้องมองให้เห็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมไม่มีผู้ใดจะรับผิดชอบทางศีลธรรมคือรับผิดชอบในความที่ต้องมีศีลธรรมในประเทศชาติ จนถึงกับจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครรับผิดชอบเป็นเจ้าของประเทศชาติโดยซ้ำไปปล่อยให้เรื่องของประเทศชาติเป็นเครื่องมือทดลองความสามารถ เป็นอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้ไม่มีใครยอมรับผิดชอบว่าประเทศชาติจะมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องความรับผิดชอบทางศีลธรรมกันให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในวันนี้ไม่ว่าเราจะมองดูกันแต่ในวงแคบๆในประเทศเราหรือว่าจะมองดูไปหลายๆประเทศกระทั่งทั่วไปทั้งโลกก็จะเห็นลักษณะแห่งการขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมทั่วไปหมดเขาอาจจะไม่ขาดความรับผิดชอบในแง่อื่นๆเขาขยันขันแข็งในการที่จะรับผิดชอบแต่ว่ามันเป็นไปในแง่อื่นๆไม่เป็นไปในแง่ของศีลธรรมทั้งความรับผิดชอบเพื่อความมีอยู่แห่งศีลธรรมเรื่องความรู้จักรับผิดชอบตามทางแห่งศีลธรรมก็ดีกำลังไม่มีอยู่ในโลกหรือว่าโลกมันกำลังขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมอย่างเลวร้ายที่สุดตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันโดยละเอียดเพราะว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกันไปตามลำดับนับตั้งแต่คำว่าความรับผิดชอบนั่นคืออะไรดังนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายย่อมได้ยินคำว่าความรับผิดชอบอยู่เป็นประจำแล้วพูดเองก็พูดเป็นพูดว่ารับผิดชอบ ได้ยินคำว่าความรับผิดชอบพอที่จะเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรแต่เข้าใจว่ายังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนี้มันยังแปลกออกไปถึงข้อที่ว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมหมายความว่ามันยังมีความรับผิดชอบทางอื่นซึ่งไม่ใช่ทางศีลธรรมโดยตรงเราจึงต้องพิจารณาดูให้ดีแล้วจะแยกกัน แยกให้ออกจากกันว่าเป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมประการหนึ่งเป็นความรับผิดชอบทางอื่นๆเช่นทางกฎหมายเป็นต้นนะซึ่งมันไม่เหมือนกัน ที่นี่สำหรับคำว่าความรับผิดชอบนั่นมีความหมายในทางศีลธรรมอย่างถูกต้องหรือสมบูรณ์เพียงไรขอให้พิจารณาดูอาตมาอยากจะระบุลงไปว่าความรับผิดชอบนั้นคือความยอมรับรู้และตอบสนองไม่ใช่เพียงแต่คิดอยู่ในใจความยอมรับรู้แล้วตอบสนองที่จะทำตอบสนอง ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องกระทำก็มีเช่นสิ่งที่ต้องกระทำตามกฎหมายหรือตามระเบียบถ้าตอบสนองต่อสิ่งที่ควรกระทำก็มีคือตามความรู้สึกในใจของบุคคลผู้มีความรู้สึกดีชั่วในทางจริยธรรมหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นว่าควรทำเกินกว่าที่เขากระทำกันในโลกนี้ก็มีเช่นการปฏิบัติเพื่อทำเพื่อนิพพานให้แจ้งอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องรับรู้และตอบสนองที่ในอะไรก็ในสิ่งที่เป็นหน้าที่ในสิ่งที่เป็นหน้าที่นี่ก็ยังมีหลายชนิดในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตามข้อผูกมัดทางสังคมนี่มันทำกันแต่ตามที่จำเป็นทางสังคมบังคับแล้วก็ในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตามความสำนึกผิดชอบชั้นสูงที่เป็นเรื่องทางธรรมทางจิตใจแต่แล้วมันก็มีหลายระดับเพราะว่าจิตใจของคนมันมีหลายระดับ แล้วก็ในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งเช่นกฎของธรรมชาติที่จะมองเห็นได้ว่าทุกคนนี่เมื่อได้วิ่งไปจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปที่นิพพานกันทั้งนั้น นี่พูดไปหลายชั้นหลายหัวข้ออย่างนี้คงจะฟั่นเฟือท่านขอกล่าวทบทวนโดยใจความอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบนั่นคือความยอมรับรู้แล้วตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องกระทำในฐานะที่มันเป็นหน้าที่ซึ่งที่ว่าหน้าที่ไม่ว่าชนิดไหนหมดมันเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเรายอมรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องกระทำตามหน้าที่นั้นเรียกว่าความรับผิดชอบยอมรับรู้ที่หมายความมีความรู้ถูกต้องในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวนี้คนโดยมากไม่ยอมรับรู้ในปัญหาทางศีลธรรมไม่ยอมรับรู้ความสำคัญของศีลธรรมก็เลยไม่ต้องตอบสนองเพราะไม่รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ต้องตอบสนองที่คนที่รับรู้ก็ต้องมันไม่ใช่รู้อยู่แต่ในใจมันต้องตอบสนองด้วยนี่มาพูดถึงสิ่งที่ต้องกระทำแบ่งออกเป็น3ชั้นต้องกระทำเพราะจำเป็นซึ่งทำผิดกฎหมายไม่ได้จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต้องใช้หนี้ตามกฎหมายต้องกระทำทุกอย่างตามกฎหมายอย่างนี้ก็มีนี่เขาบังคับให้ต้องรับผิดชอบเรียกว่ารับผิดชอบโดยการตอบสนองในสิ่งที่ต้องกระทำส่วนในสิ่งที่ควรกระทำนั้นไม่หมายถึงบังคับแต่หมายถึงความรู้สึกด้วยความสมัครใจของตนเองว่าตนควรกระทำในสิ่งนั้นๆตามบทบัญญัติทางศีลธรรมหรือทางจริยธรรมหรือทางความสมัครใจต่อ ระบบศีลธรรมนั้นๆซึ่งยังมีอย่างที่มันเกินกว่าธรรมดาคือสิ่งที่เราในฐานะเป็นปัจเจกชนคนหนึ่งเรามีสิทธิที่จะคิดหรือต้องการหรือประพฤติปฏิบัติไกลออกไปตามที่เราจะพอใจเราไม่ถือว่าเมื่อคนอื่นเขาไม่ทำแล้วเราก็ไม่ทำหรือเขาชอบก็ต้องการกันเท่าไหนเราก็จะต้องการกันเพียงเท่านั้นอย่างนี้เราไม่ยอม เราจะต้องการเราต้องการจะไปให้ไกลที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปได้อย่างที่เรียกว่ามีเรื่องโลกียธรรมหรือเรื่องโลกุตตรธรรมขึ้นมาสำหรับเลือกเอา จึงเกิดมีสิ่งที่ต้องกระทำและสิ่งที่ควรกระทำและสิ่งที่เห็นว่าควรจะทำให้เกินกว่าที่เขาทำกันอยู่ที่เมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องจะทำหรือควรจะทำอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ทั้งนั้นที่ต้องจะทำมันก็เป็นหน้าที่โดนบังคับที่ควรจะทำมันก็เป็นหน้าที่ที่เราทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราต้องการประโยชน์อันสูงสุดสิ่งที่เป็นหน้าที่จึงมีอยู่เป็นชั้นๆอีกหน้าที่ตามข้อผูกมัดทางสังคมเพราะเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหนึ่งๆเราจะต้องทำอะไรบ้างถ้าเราไม่ทำหน้าที่นั้นๆแล้วสังคมก็จะด่าเราจะประณามเราจะไม่คบเราทุกคนกลัวการที่สังคมจะไม่พบนี่จะอำนาจทางสังคมอันนี้ข้อผูกมัดจะต้องทำกันอย่างไรมันก็ต้องทำแต่นั่นเองหน้าที่ตามข้อผูกมัดทางสังคมมีอยู่ทั่วไปมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างที่หน้าที่ที่สูงไปกว่านั้นก็คือโดยความสำนึกผิดชอบของเราเองอย่างนี้ไม่ผูกมัดกันเป็นสังคมคือเราสามารถจะทำให้ดีกว่าระดับที่สังคมเขาจะทำกันอยู่แล้วก็อยู่นอกเหนือความผูกมัดทางสังคมนี่คือโอกาสหรือช่องทางที่เราจะไปให้ไกลไปกว่าคนพวกอื่นที่เขาไม่ต้องการจะไป นี่หมายถึงระดับจิตใจของคนบางคนที่มันไปไกลสูงไปกว่าระดับคนทั้งสังคม นี่เป็นหน้าที่ที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องในโลกถึงถ้าว่าสูงไปกว่านั้นมันมีหน้าที่ประเภทหนึ่งที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดมาอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าวิวัฒนาการหมายความว่าไม่มีอะไรจะหยุดนิ่งอยู่ได้มันมีวิวัฒนาการถ้ามันไปถึงที่สุดมันก็จะถึงที่สุดซึ่งไปไม่ได้อีกแล้วไปสูงกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วอย่างที่เรียกว่าพุทธบริษัทเรายอมรับว่าเมื่อได้เวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารไม่รู้กี่อสงไขยแสนกับเมื่อทุกคนก็จะรู้ถึงฐานะอันนั้นที่การบรรลุนิพพานหรือว่าในศาสนาอื่นก็จะกล่าวว่าอย่างอื่นว่าอาตมันเวียนว่ายไปไม่รู้กี่อสงไขยแสนกับแล้วก็ไปรวมกับปรมาตมันอย่างนี้ก็เป็นใจความอันเดียวกันเพื่อมองเห็นว่าในที่สุดสัตว์ทั้งหลายจะไปถึงจุดสูงสุดอันหนึ่งซึ่งเป็นจุดจบไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปอย่างนี้มันสูงกว่าที่คนธรรมดาจะนึก หรือว่าที่สังคมตามธรรมดาจะต้องการนี่คือใจความของคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าความรับผิดชอบย้ำอีกทีหนึ่งว่าความรับผิดชอบคือความยอมรับรู้แล้วตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องกระทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนของตนผู้ใดกระทำได้สมบูรณ์ตามนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบถ้าจะถามว่าความรับผิดชอบคืออะไรก็แต่ว่าความรับผิดชอบคือความยอมรับรู้และตอบสนองต่อหน้าที่ต่อสิ่งที่ต้องกระทำตามหน้าที่ของตนของตนทีนี้จะดูกันต่อไปขั้นหนึ่งถึงค่าของความรับผิดชอบว่าความรับผิดชอบนี่มันมีค่าอย่างไรเท่าไร ลักษณะแห่งความรับผิดชอบนี่มันเป็นเครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องหมายของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงยิ่งกว่าคุณธรรมอื่นใดที่จะทำให้ละจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยสิ้นเชิง ท่านต้องนึกถึงข้อที่ว่าถ้าปราศจากความรับผิดชอบแล้วคนก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานไปเสียอีกทั้งคนที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบหรือไม่สนใจกับความรับผิดชอบนี้จะต้องระวังให้ดี ความรับผิดชอบเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่านี่เป็นมนุษย์ที่แท้จริงหรือความรับผิดชอบนี่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความหมายของคำว่ามนุษย์ที่แท้จริงยิ่งกว่าคุณธรรมอื่นใดหมายความว่ามันมีคุณธรรมมากมายหลายอย่างที่เราจะเรียกว่าทำคนให้แตกต่างจากสัตว์แต่เดี๋ยวนี้อยากจะชี้อยากจะเน้นอยากจะยืนยันลงไปในข้อที่ว่าความรับผิดชอบนั่นเป็นเครื่องหมายความเป็นมนุษย์ถ้าอย่างน้อยต้องรับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ต้องรับรู้และตอบสนองในความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมนุษย์ที่ปราศจากความรับผิดชอบนั่นจะมีได้อย่างไรลองคิดดูเป็นพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกหลานไม่ทำหน้าที่ของลูกหลานลูกจ้างไม่ทำหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้างไม่ทำหน้าที่ของนายจ้างนี้เรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบทุกอย่างแล้วมันจะมีค่าที่ตรงไหนมันก็หมายความว่ามนุษย์คนนั้นไม่เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนธรรมดายังจะไม่ได้จะได้ซ้ำไปเพราะว่าเป็นคนธรรมดามันก็ยังรู้จักรับผิดชอบนั่นนี่บ้างตามสมควรทีนี้เมื่อไม่รู้จักและไม่รับผิดชอบอะไรเสียเลยมันก็ไม่ต้องเป็นคนสันตนั้นนี่มีความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์จึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงจะละจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยสิ้นเชิงเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่ในระดับที่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีมันสมองที่จะรู้สึกความผูกพันในการที่จะต้องรับผิดชอบเพราะมันไม่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์มันมีแต่ความรู้สึกไปตามสัญชาตญาณมันเป็นไปเหมือนกับเครื่องจักรตามสัญชาตญาณเช่นพ่อแม่สัตว์เดรัจฉานคลอดลูกออกมามันก็เลี้ยงไปตามความรู้สึกของสัญชาตญาณ ไม่มีความรู้สึกที่เป็นความรับผิดชอบอย่างคนเราที่จะต้องเลี้ยงลูกของเราด้วยความรับผิดชอบอย่างไรนั่นเราจึงมองเห็นว่าความรับผิดชอบนี่เป็นคุณธรรมในระดับสูงกว่าที่สัตว์เดรัจฉานจะมีจึงถือเอาคุณธรรมข้อนี้เป็นความหมายแห่งความเป็นมนุษย์แท้นี่เรียกว่าค่าของความรับผิดชอบมันมีอยู่อย่างนี้ทีนี้เพื่อจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบโดยละเอียดชัดเจนสูงยิ่งขึ้นไปอีกเราก็จะพิจารณากันในข้อที่ว่าความรับผิดชอบนี่มันเกิดมาจากอะไรไปสนใจในโดยหัวข้อว่าความรับผิดชอบนี่มันเกิดมาจากอะไร พอมาถึงตรงนี้อยากจะย้ำเรื่องโวหารพูดอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เคยกล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนอยากจะย้ำเพราะว่าท่านยังคงไม่เข้าใจได้ง่ายๆนักหรือคนบางคนก็แปลกหน้ามาไม่เคยฟังก็มีอยู่มากในที่นี้ที่อยากจะย้ำเรื่องโวหารพูดเสียอีกทีหนึ่งโวหารพูดหรือวิธีพูดที่ใช้กันอยู่จนเป็นที่รับรองกันทั่วไปแต่มันมีอยู่หลายชั้นตามระดับของสติปัญญาอันลึกซึ้งของคนพูดนั้นโวหารพูดเราควรจะแบ่งเป็น3ชั้นอาศัยหลักในพระบาลีได้เลยว่า 1. ทิฏฐธรรมิกะโวหารนี่โวหารชาวบ้านธรรมดาพูดพูดอะไรพูดอย่างชาวบ้านพูดก็เรียกว่าโวหารชาวบ้านฉันถามว่ามีตัวตนไหมโวหารชาวบ้านก็ต้องว่ามีตัวตนมันรู้สึกอยู่ว่ามีฉันมีสองฉันถ้าโวหารชาวบ้านพูดต้องพูดว่ามีตัวตนนี่อย่างนี่อย่างที่สองมันเป็นสัมปรายิกะโวหารคือโวหารพูดอันอื่นนอกไปจากที่ชาวบ้านพูดนี่เป็นภาษาธรรมะแล้วถ้าถามหรือให้ตอบโดยภาษาสัมปรายิกะโวหารว่ามีตัวตนไหมก็ตอบว่าไม่มีคือไม่มีตัวตนเพราะโวหารนี้เป็นโวหารสำหรับคนรู้ธรรมะพูดแล้วก็พูดภาษาธรรมะว่ามีแต่ขันธ์มีแต่ธาตุมีอายตนะเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนเรามาสมมติเอาสิ่งเหล่านั้นทั้งกลุ่มว่าตัวตน นี่คือสิ่งที่ต้องสังเกตให้ดีว่าในหมู่คนที่พูดกันอยู่และเราก็รวมอยู่ในหมู่นั้นมันยังมีโวหารสำหรับพูดอยู่เป็นสองชั้นคือพูดอย่างคนธรรมดาหรือคนโง่พูดก็พูดบางอย่างว่ามีตัวกูมีของกูถ้าพูดอย่างผู้มีปัญญาหรือโวหารอื่นไปจากคนธรรมดาพูดก็พูดว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูมีแต่ธรรมชาติเป็นไปที่อันที่สามจะเรียกว่าปรมัตถโวหารโวหารอันลึกซึ้งสูงสุดนี่เป็นภาษาโลกุตระคือเหนือโลก นี่มันเป็นภาษาว่างถ้าพูดอย่างภาษานี่มันก็ว่างจนไม่ต้องพูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันยกทิ้งไปทั้งหมดไม่ต้องพูดว่ามีตัวตนไม่ต้องยืนยันว่าไม่มีตัวตนมันเห็นแต่ความว่างของสิ่งที่ไม่มีสิ่งไหนไม่มีส่วนไหนไม่มีอะไรที่จะบัญญัติ ไม่ควรจะบัญญัติไม่ควรจะสมมติท่านภาษาปรมัตถโวหารก็พูดกันด้วยการหุบปากถ้าถามหรือตอบก็ต้องทำปากหุบสนิทยิ่งกว่าปากอื่นอ่านทางคบมันจึงจะเป็นภาษาปรมัตถโวหารมันมีถึงสามโวหารอย่างนี้โดยแท้จริงเดี๋ยวนี้เราก็เอามาเป็นหลักสำหรับพิจารณาว่าถ้าเราพูดกันโดยโวหารชาวบ้านคือทิฏฐธรรมิกะโวหารแล้วก็จะตอบคำถามนั้นได้อย่างถ้าพูดโดยสัมปรายิกะโวหารแล้วตอบคำถามเดียวกันนั้นแต่คำตอบมันจะมีอย่างหนึ่ง โดยสัมปรายปรมัตถโวหารมันก็ยิ่งมีคำตอบไกลไปอย่างหนึ่งในกรณีนี้เราถามว่าความรับผิดชอบนี่มาจากอะไรถ้าพูดภาษาชาวบ้านธรรมดาคือภาษาทิฏฐธรรมิกะโวหารก็พูดว่าเพราะว่าเรากลัวจะถูกลงโทษจากสังคมหรือวงการที่ทรงอำนาจคนธรรมดาสามัญน่าจะสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้ว่าใครมีอำนาจใครมันจะทำอันตรายเราได้มันก็รู้เดี๋ยวนี้เรารับผิดชอบเพราะเรากลัวจะถูกลงโทษถูกปรับหรือว่าถูกอะไรต่างๆจากวงการที่เขาทรงอำนาจอำนาจอาวุธอำนาจเงินอำนาจกำลังอะไรก็ตามเรารับผิดชอบเพราะว่าเรากลัวจะถูกลงโทษจากผู้ที่ทรงอำนาจเด็กๆก็จะต้องพูดอย่างนี้คนธรรมดาก็พูดอย่างนี้ที่ในอันดับที่สองสัมปรายิกะโวหาร ถ้าถามว่าทำไมจะต้องรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบมาจากอะไรเพราะเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าเรากลัวจะผิดพระธรรมผิดหลักของพระธรรมรวมเพราะเรามีกิริโอตตัปปะอยู่ในใจไม่ต้องมีใครมาบังคับเราไม่กลัวใครเราไม่มีใครมาทำอะไรเราแต่เรามีกิริโอตตัปปะอยู่ในใจเราก็รับผิดชอบแล้วก็ทำการรับผิดชอบนี่มันสูงขึ้นมากว่าที่ชาวบ้านเขารู้สึกกันอยู่ทั่วไปพูดสั้นๆก็ว่าคนทั่วไปรับผิดชอบเพราะมันกลัวจะเสียหายจะถูกลงโทษเป็นต้นแต่ที่สูงขึ้นมาเขารับผิดชอบเพราะว่าเขามีธรรมะอยู่ในใจสำหรับการรับผิดชอบที่จะพูดเลยไปถึงปรมัตถโวหารก็พูดได้เหมือนกันว่าความรับผิดชอบนี่สูงสุดนี่ก็เพราะว่าเรากลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เช่นนิพพานเป็นต้นถ้าเราไม่รับผิดชอบความเป็นมนุษย์ของเราแล้วเราก็ไม่มีการปฏิบัติให้ถึงที่สุดคือนิพพานสรุปความว่าอย่างต่ำที่สุดนั่นมันรับผิดชอบเพราะกลัวจะถูกลงโทษนี่เห็นได้ว่าเพื่อประโยชน์แห่งตนจึงได้รับผิดชอบที่อย่างกลางสูงขึ้นไปก็รับผิดชอบเพราะกลัวจะผิดธรรมะผิดหลักธรรมะนี่ก็เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนแต่เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมหรือเพื่อประโยชน์ของธรรมก็ท่านสูงสุดขึ้นไปไม่ค่อยจะถึงกันรับผิดชอบก็กลัวจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างนี้มันเพื่อพระนิพพานเพื่อทำพระนิพพานให้ปรากฏ แม้ว่าความรับผิดชอบจะมีอยู่ถึง3ระดับอย่างนี้คนก็ไม่ได้ใช้กันอยู่ทั้ง3ระดับคือน้อยคนนักที่จะไปถึงระดับที่3ระดับที่2ก็ยังพอหาได้แต่โดยทั่วไปแล้วก็คือระดับที่1เรารับผิดชอบเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนถ้าเราไม่ลองไม่รับผิดชอบเราก็จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนเป็นประโยชน์อะไรเนี่ยจึงทำมาหาจริงๆรับผิดชอบจริงอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์ตนนี่เรียกว่าไม่เป็นของผิดแต่มันถูกในระดับธรรมดาถ้าถูกกว่านั้น ต้องเพื่อประโยชน์แก่ธรรมะแก่ความเป็นธรรมหรือเพื่อเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์มันก็รับผิดชอบให้สูงสุดไปถ้าเป็นผู้มีปัญญาถึงที่สุดก็รับผิดชอบสูงขึ้นไปถึงขนาดกล้ายืนยันว่าเราต้องได้นิพพานไม่งั้นจะถือว่าเสียชาติเกิดเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าต้นตอหรือที่มาหรือทางเกิดของความรับผิดชอบในเมื่อถามว่าความรับผิดชอบเกิดมาจากอะไรโมหันต์ต่ำๆก็เพราะว่ากลัวถูกลงโทษนี่ก็ทำไปนี่ก็ทำเพื่อประโยชน์ตนรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ตนอย่างรู้มันเป็นหน่อยก็ว่าเพราะกลัวจะไม่มีธรรมะจะผิดธรรมะอย่างนี้ก็รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของความมีธรรมะอย่างสูงก็ว่ามนุษย์ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ก็ทำไปเพื่อนิพพาน ทีนี้ต่อไปก็จะดูไปถึงความรับผิดชอบในแง่ของอะไรความรับผิดชอบของใครก็พอจะแบ่งได้เป็น3ระดับอีกเหมือนกันก็ความรับผิดชอบของสัตว์เดรัจฉานความรับผิดชอบของคนสามัญธรรมดาและความรับผิดชอบของพระอริยเจ้ามีอยู่เป็น3ระดับความรับผิดชอบของสัตว์เดรัจฉานนั้นเรากล่าวว่าไม่มีหรือจะถือว่าไม่มีถ้าจะไปที่สู่สมมติกันว่ามีโดยหลักเกณฑ์อันละเอียดโดยตรรกะหรือลอจิกอันละเอียดมันก็ได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันถือว่าไม่มีจะดีกว่างั้นเราอย่าไปเกณฑ์ให้สัตว์เดรัจฉานรับผิดชอบเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทะเลาะกับแมวกับสุนัขกับเป็ดกับไก่มันก็จะโง่เป็นแมวเป็นสุนัขไอ้เชี่ยอย่าไปเกณฑ์ให้สัตว์เดรัจฉานต้องมีความรับผิดชอบเลยก็ถือว่ามันไม่มี ทีนี้ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นมาคือความรับผิดชอบของคนธรรมดาสามัญบุตุชนทั่วไปนี่ต้องถือว่ามีเพราะมันไม่ใช่สัตว์แล้วมันเป็นคนมีมันสมองคิดได้แล้ว คำว่าคนนี่มีหลักสำคัญอยู่ว่ามันมีภาวิตปัญญาหรือภาวิตญาณสัตว์มันมีแต่สัญชาตญาณคือญาณด้วยความรู้ที่มันเกิดอยู่เองตามธรรมชาติตายตัวส่วนคนนี่มีภาวิทยานหรือภาวิตปัญญาที่คนเขาศึกษาเขาอบรมเขาบ่มมันขึ้นมาจนเป็นญาณหรือเป็นปัญญาในระดับที่สัตว์เดรัจฉานมีไม่ได้ เพราะคนมีสิ่งนี้จึงได้เรียกว่าคนหรือมนุษย์ถ้าเราคนธรรมดาสามัญนี่เราต้องถือว่ามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่กับความรับผิดชอบอย่างที่จะแยกออกไม่ได้ ถ้าไม่มีความรับผิดชอบเราจัดไว้เป็นสัตว์ ไม่ใช่คนนี่คือความรับผิดชอบก็ตั้งต้นที่คนธรรมดาสามัญแล้วก็สูงสุดขึ้นไปตามลำดับจนถึงอันดับที่3คือความรับผิดชอบของพระอริยเจ้าอย่างนี้จะต้องถือจะต้องกล่าวว่าเกินกว่าที่จะถือว่ามีช่วยจำง่ายจะสรุปใหม่ครั้งหนึ่งว่าความรับผิดชอบของสัตว์เดรัจฉานนั้นเราถือว่าไม่มีมีความรับผิดชอบของคนสามัญนั้นเราถือว่ามีแต่ความรับผิดชอบของท่านพระอริยเจ้านั้นถือว่าเกินกว่าที่จะถือว่ามีเพราะว่าท่านจะมีโดยอัตโนมัติท่านจะมีโดยธรรมชาติท่านจะมีโดยไม่ต้องเจตนาเพราะความหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั้นมันจะทำให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปในลักษณะที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไม่ประกอบกรรมใดๆที่ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายแก่ใครๆดังนั้นเมื่อท่านทำไปตามหน้าที่ของท่านก็เท่ากับท่านรับผิดชอบอยู่ในตัวว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ใครและยิ่งกว่านั้นก็ทำให้เกิดประโยชน์หรือความสุขแก่ทุกคนที่แม้เพียงแต่สักว่าได้เห็นท่านเท่านั้นอย่างที่กล่าวว่าได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นการดีเพียงแต่ได้เห็นเท่านั้นมันยิ่งกว่าที่จะเป็นขวัญตาคือมาได้เห็นตัวอย่างที่ดีว่าต้องเป็นอย่างนี้จึงจะไม่มีความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านไม่ต้องเจตนาที่จะรับผิดชอบมันก็มีความรับผิดชอบเสียยิ่งกว่าความรับผิดชอบที่มีโดยอัตโนมัติเพราะว่าท่านเป็นอยู่ตามแบบของท่านเท่านั้นมันจะมีผลแก่ผู้อื่นเหมือนกับว่าท่านรับผิดชอบต่อผู้อื่นนั้นเต็มที่นี่เพราะเหตุไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองมันเป็นโดยธรรมชาติอย่างนี้เองนี่เรียกว่าเราจะแบ่งในสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบเนี่ยออกเป็นสามชั้นชั้นของสัตว์ถือว่าไม่มีชั้นของคนธรรมดาถือว่ามีชั้นของพระอริยเจ้านั่นเรียกถือว่าเกินกว่าที่จะเรียกว่ามีทีนี้เรามาพูดถึงคนธรรมดาเพราะปัญหาเรื่องนี้กำลังเกิดแก่คนธรรมดาคนธรรมดากำลังทำลายความรับผิดชอบในโลกนี้ก็ต้องมุ่งหมายว่าต้องมุ่งหมายถึงความรับผิดชอบตามที่คนธรรมดาจะพึงมีเมื่อท่านทั้งหลายจับตัวเองไว้ว่าเป็นคนธรรมดาต้องรับผิดชอบในการที่จะมีความรับผิดชอบอย่างคนธรรมดาอะไรเป็นหน้าที่ของท่านท่านก็จะต้องทำแต่ถ้าผู้ใดก็เผยตัวขึ้นมาว่าตัวเป็นพุทธบริษัทคือไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแล้วเป็นพุทธบริษัทแล้วความรับผิดชอบมันก็จะเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สู่ที่สุนีอะไรก็ตามใจแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงลำดับของพระอริยเจ้าความรับผิดชอบของใครเราสามารถจะจับได้เป็นสามระดับอย่างนี้ที่ดูต่อไปจะดูถึงข้อที่ว่ารับความรับผิดชอบนี่รับผิดชอบต่ออะไรหรือเพื่ออะไร ความรับผิดชอบดูดีแล้วจะพบว่ามันมีอยู่สักสามชนิดคือรับผิดชอบต่อสังคมนี่อย่างแรกก็เป็นปัญหาหยาบเป็นปัญหาที่แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทำผิดและอันตรายรับผิดชอบต่อสังคมข้อสองรับผิดชอบต่อตนเองข้อสามรับผิดชอบต่อธรรมะหรือพระธรรมข้อแรกเห็นรับผิดชอบต่อสังคมหมายความว่าต้องรับผิดชอบต่อสมบัติของสังคม รับผิดชอบต่อค่าหรือคุณของสังคมสังคมคือคนอื่นนอกไปจากเราแล้วโดยมากเราก็หมายถึงสาธารณะทั่วไปไกลออกไปเกินไกลออกไปนอกขอบเขตแห่งครอบครัวของเราเราเรียกว่าสังคมในความหมายธรรมดาเรารับผิดชอบต่อสังคมไม่เข้ากาหน้าได้ว่าเราเป็นคนไม่รับผิดชอบเรายังต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สมบัติของสังคมเช่นสาธารณประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกันถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางแม้อย่างเร็วที่สุดป่าไม้ก็มันเรียกว่าสมบัติของสังคมไม่ยังจะต้องนึกถึงคุณค่าหรือเกียรติยศของสังคมโดยเฉพาะสังคมแห่งมนุษย์นี่ก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี้จะรวมๆเรียกกันว่ารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อตอบแทนสังคมเราเป็นคนที่รู้จักบุญคุณของสังคมเราก็ตอบรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อตอบแทนสังคม เราก็จะไม่ผิดต่อสิ่งที่เรียกกันว่าสัญญาประชาคมไอ้สัญญาประชาคมนี้บางคนจะเข้าใจไปทางไหนก็ได้แต่มาอยากจะจำกัดความว่าความผูกพันกันในระหว่างมนุษย์ในทางที่จะให้ในทางที่จะรับในทางที่ผูกพันใดๆก็ตามเรียกว่าสัญญาประชาคมเช่นว่าเมื่อเราเดินถนนอย่างนี้เราก็เป็นหนี้คนที่สร้างถนนขึ้นมาทันทีถ้าเราจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใช้หนี้อันนี้เพราะว่าเราเดินถนนเราใช้ถนนของเขาที่เราใช้อื่นๆที่เป็นของสังคมก็เรียกว่าเราต้องรับผิดชอบที่จะใช้หนี้ความผูกพันอันนี้เราจะเรียกกันในที่นี้ว่าสัญญาประชาคมที่มันเกิดอยู่ตามกฎเกณฑ์โดยไม่ต้องให้ใครมาบังคับบัญชาเรารับผิดชอบต่อสังคมเพื่อไม่ให้เราเป็นคนคดโกงต่อสังคมไม่ผิดสัญญาประชาคมเนื้อเพื่อเราจะได้รับประโยชน์จากสังคมมากยิ่งขึ้นไปอย่างที่สองรับผิดชอบต่อตนเองเมื่อพูดอย่างนี้คอยลึกนึกถึงรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองถ้าใครไม่ถือว่าตนเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าไปถือว่าตนเป็นมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองนี่ต้องเพื่อประโยชน์อะไรก็ เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยเฉพาะในทุกระดับคือระดับต่ำๆจะได้มีทรัพย์สมบัติมีเงินมีของสูงขึ้นไปก็จะมีความสุขทางจิตใจสูงขึ้นไปอีกก็จะได้บรรลุนิพพานเป็นต้นนี่รับผิดชอบต่อตนเองต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองก็เพื่อประโยชน์ตนแต่รับผิดชอบต่อสังคมมันก็เพื่อประโยชน์สังคมที่สุดท้ายก็รับผิดชอบต่อธรรมะหรือต่อพระธรรมเราพุทธบริษัทเราจะพูดว่ารับผิดชอบต่อพระธรรมเราถือว่าพระธรรมนั่นนะนั่นก็สถาบันอันหนึ่งที่จะช่วยเราพระธรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าทำบุคคลให้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระธรรมนี่คือสถาบันที่จะคุ้มครองสัตว์โลกให้อยู่โดยปลอดภัยนี่เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมวิชาบันอันนี้ถ้านักวิทยาศาสตร์หรือพวกอื่นก็จะเรียกมันว่าธรรมชาติก็ได้เหมือนกันเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อธรรมชาติแต่เราจะเรียกว่ารับผิดชอบต่อพระธรรม นี่ถ้าพวกที่เขาถือศาสนาที่มีพระเจ้าเขาก็จะต้องพูดว่ารับผิดชอบต่อพระเจ้าเขาถือศาสนาพระเจ้าเขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าถ้าไม่งั้นเขาก็ไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยเนี่ยไปพิจารณาดูเถิดพวกที่ถือพระเจ้าเขารักพระเจ้าเขาภักดีต่อพระเจ้าเขาตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการรับผิดชอบในหน้าที่การที่พระเจ้าเขาต้องการทีนี้ถ้าเราจะมาผูกพันกันให้หมดทางพุทธบริษัทนี้ก็ยังมีคำว่าพระธรรมในฐานะที่เป็นพระเจ้าโดยถือเอาว่าพระธรรมนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่จะบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปในลักษณะอย่างไรก็ได้เช่นเดียวกับที่พระเป็นเจ้าได้รับการเชื่อว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเป็นผู้อะไรต่างๆถ้าเรารับผิดชอบต่อพระธรรมหรือต่อพระเจ้าอย่างนี้แล้วก็เพื่ออะไรก็เพื่อขอบคุณพระเจ้าเราไม่เป็นสัตว์อาสาตันอยู่เรารู้คุณของพระธรรมเราตอบแทนคุณพระธรรมเราจึงรับผิดชอบต่อพระธรรมเพื่อขอบคุณพระธรรมหรือจะเรียกว่าขอบคุณพระเจ้าประทานใจที่นี่มันยังมีผลไปก่อนนั้นก็คือว่าที่เรารับผิดชอบต่อพระธรรมนี่มันจะเป็นไปเพื่อให้พระธรรมยังคงมีอยู่ในโลกถ้าพระธรรมไม่มีในโลกโลกนี้ก็วินาศนี่เราต้องรับผิดชอบต่อพระธรรมคือทำทุกอย่างตามหน้าที่ในทางธรรมแล้วพระธรรมก็จะมีอยู่ในโลกแล้วโลกนี้ก็จะมีผู้คุ้มครองโลกนี้ก็ไม่วินาศเนี่ยรับผิดชอบต่อพระธรรมมันเพื่อประโยชน์อย่างนี้ที่เราสมมติว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะรับผิดชอบไหมก็โดยเนื้อแท้ความเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่มันยังมีสิ่งที่ท่านอยากจะรับผิดชอบขึ้นมาคืออยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เวไนยสัตว์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าเองก็ดีท่านทำเหมือนกับว่าท่านรับผิดชอบต่อโลกนี้ที่จะทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่เวไนยสัตว์ให้ปรากฏอยู่แม้ไม่มีทุกข์แล้วก็ยังแสดงอาการปฏิบัติเป็นตัวอย่างความดับทุกข์แม้ไม่ต้องโทษต้องอาบัติก็ยังแสดงอาการออกจากโทษออกจากอาบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่เสมอนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระธรรมในความหมายที่ว่าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่มนุษย์ต่อไปในภายหลังนี่เขาจะรับผิดชอบต่ออะไรเพื่ออะไรนี่ก็ต่อไปว่าต่อสังคมเพื่อประโยชน์สังคมรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองรับผิดชอบต่อพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่การที่พระธรรมจะยังคงมีอยู่ในโลกทางความมุ่งหมายของใครก็ไม่ทราบว่าพระธรรมนี่จะต้องมีอยู่ในโลกเพื่อให้โลกนี้มีสิ่งคุ้มครองให้อยู่เป็นผาสุกไม่ต้องที่น่าเสียโดยเฉพาะโลกมนุษย์ที่มีจิตใจรู้สึกคิดนึกได้ที่นี่ข้อต่อไปอยากจะชวนให้พิจารณากันถึงความไม่รับผิดชอบ ท่านทั้งหลายทุกคนในที่นี้กล้ายืนยันตัวเองหรือเปล่าว่าท่านรับผิดชอบครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ในทุกอย่างทุกประการที่ต้องรับผิดชอบถ้าใครพูดว่ารับเป็นผู้รับผิดชอบครบถ้วนทุกอย่างทุกประการธรรมะสวัสดิ์จะพูดไม่จริงถ้ายังมีสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นไม่ควรจะพูดว่าทุกอย่างทุกประการ ถ้าพูดไปมันก็พูดไปโดยความไม่รู้ฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณากันให้ดีว่าเรากำลังมีความรับผิดชอบเพียงไรเรากำลังไม่มีความรับผิดชอบเพียงไรนั่นความไม่รับผิดชอบนั่นเกิดมาจากอะไรควรจะดูกันให้ดีๆในที่นี้อยากจะชี้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็มันมากนักชี้พอเป็นตัวอย่างสัก3ประการว่าไม่รับผิดชอบเพราะเห็นแต่ตัวไม่รับผิดชอบเพราะเห็นแต่ตัวเพราะมันเป็นคนเนรคุณเพราะมันเป็นคนไม่มีหิริโอตตัปปะนี่เรียกอย่างนี้เรียกว่ารับผิดชอบเพราะเห็นแต่ตัวเพราะมีกิเลสถ้ามาทำให้ไม่ยอมรับผิดชอบที่อย่างที่สองไม่รับผิดชอบเพราะไม่ทราบเพราะโง่เง่าเพราะอบรมกันมาผิดเนี่ยบางทีจะได้รับข้อยกเว้นตัวนี้เพราะว่าเราไม่รู้เราปฏิเสธได้ว่าเราไม่รู้เพราะไม่ทราบว่าต้องรับผิดชอบแต่ดูดีเถอะว่าแม้แต่กฎหมายเขาก็ไม่ยอมให้ใครแก้ตัวว่าเราทำผิดกฎหมายได้เพราะว่าเราไม่ทราบเพราะเราไม่รู้กฎหมายเพราะถ้ายอมกันอย่างนั้นมันก็มีแต่คนทำผิดกฎหมายแล้วก็วินาศกันหมดถ้าเราจะแก้ตัวไม่ทราบนี่ไม่ได้เยอะเราโง่เป็นคนโง่เราจะแก้ตัวเราเป็นคนโง่นี่ก็ไม่ได้จะแก้ตัวเราถูกอบรมมาอย่างนี้นี่พ่อแม่สอนมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้แม้พ่อแม่จะสอนให้ขโมยจริงแล้วเด็กคนนี้มันจะขโมยจริงแล้วมันจะแก้ตัวเพราะพ่อแม่สอนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ต้องจัดไว้เป็นข้อหนึ่งที่ว่าไม่รับผิดชอบเพราะไม่ทราบเพราะงูเง่าเพราะอบรมกันมาผิดเราตกอยู่ในฐานะเช่นนี้อย่างไรบ้างหรือไม่คอยลองแยกแยะดูดีๆอย่าประมาทเลย ทีนี้ไม่รับผิดชอบอันที่สามอยากจะระบุไปยังว่าเพราะมีหลักศาสนาวิปลาสมีหลักศีลธรรมวิปลาสถ้าพูดในชาติตัวคือมิจฉาทิฏฐิถ้าเรามีหลักเป็นมิจฉาทิฏฐิได้รับสอนมาอย่างมิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดตายแล้วไม่เกิดหลานี้เป็นต้นเรามีมิจฉาทิฏฐิอย่างไรเราก็จะต้องทำไปตามมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นนี่เราก็มีหลักศาสนาหรือหลักศีลธรรมอันวิปลาสก็ทำให้เราไม่รับผิดชอบหรือไม่อาจจะรับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่ถูกต้องล้วนจะเรียกว่าความไม่รับผิดชอบนั้นนี่เราเอาไปทดสอบดูทำสังขายนากันดูว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเรามีความไม่รับผิดชอบอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เพราะเหตุข้อไหนเพราะกิเลสหรือว่าเพราะไม่รู้หรือว่าเพราะมีการศึกษามาผิดที่นี่เมื่อมาถึงนี่แล้วก็ดูต่อไปได้ง่ายถึงปัญหาที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าคือการที่โลกนี้ขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมอย่าลืมว่าต้องพูดให้ชัดลงไปว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้โลกกำลังขาดความรับผิดชอบในทางศีลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มันก็มีมากขึ้นเป็นปัญหาในปัจจุบันอาตมาจะยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นปัญหาที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบัน จะดูกันเป็นข้อๆไปพอเป็นตัวอย่างอีกเหมือนกัน พวกแรกอยากจะระบุไปยังพวกนักการเมืองทั้งหลายขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมเพราะพวกนักการเมืองทั้งหลายนี่รับผิดชอบแต่หน้าที่เพื่อประโยชน์หรือเพื่อเกียรติของตัว ไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมไม่พูดถึงศีลธรรมอย่างที่ว่าเถียงกัน12ชั่วโมงไม่มีการพูดถึงคำว่าศีลธรรมเป็นต้นเขารับผิดชอบแต่หน้าที่เพื่อประโยชน์หรือเกียรติของตัวของพวกตัวแม่ปากจะอ้างไปไกลถึงสันติภาพของโลกหรือสันติสุขของประเทศชาติก็ตาม ที่พวกนักธุรกิจทั้งหลายคือพวกทำเงินเดี๋ยวนี้ก็เรียกกันไพระว่านักธุรกิจพวกทำเงินโดยประการต่างๆไม่รับผิดชอบในประโยชน์หรือความปลอดภัยของผู้อื่นรับผิดชอบต่อกิเลสของตัวคือความโลภเป็นต้นไม่รับผิดชอบต่อพระเจ้าหรือต่อพระธรรมไอ้นักธุรกิจนี่มีอำนาจมากมีอำนาจเงินมีอำนาจอื่นๆถ้าเขาขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมและไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้อื่นเดี๋ยวนี้พวกถัดไปก็พวกนักปกครองไม่รับผิดชอบในประโยชน์หรือความปลอดภัยของผู้อื่นให้เท่ากับที่รับผิดชอบต่อประโยชน์ของตนหรือต่อครอบครัวของตนนี่เราพวกนี้มันขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมทีนี้มานักศาสนามาถึงนักศาสนากันบ้างในยุคปัจจุบันนี้นักศาสนาก็ดูจะรับผิดชอบแต่ภายในวงศาสนาของตนเพราะนักศาสนาจึงคิดทำลายศาสนาอื่นเอาเปรียบศาสนาอื่นรับผิดชอบแต่ในวงศาสนาของตนให้ศาสนาของตนอยู่รอดและในคำว่าอยู่รอดนี่ก็อยู่รอดทางวัตถุซะอีกไม่ใช่รอดในทางจิตใจนั้นคำสอนของพระเจ้าที่จะไปอยู่กับพระเจ้านั้นมันเป็นมันไปเพราะว่าสมาธิทั้งหลายในศาสนานี้ต้องการจะอยู่รอดทางวัตถุจะบูชาอ้อนวอนสรรเสริญหรือปฏิบัติธรรมเขาเพื่อผลทางวัตถุให้สวยให้รวยให้มีความเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนักศาสนาไม่ถือว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาเดียวกันไม่ถือว่าทุกศาสนาเป็นของพระเจ้าองค์เดียวกันหรือไม่ถือว่าทุกศาสนาเป็นกฎของธรรมชาติอันเดียวกันไม่ถืออย่างนี้จึงไม่ยอมรับผิดชอบชนิดนี้ไม่ยอมรับผิดชอบชนิดที่ให้ทุกศาสนามันสามัคคีกันได้โดยเจอความรับผิดชอบนั้นไม่ได้มีผลตรงตามความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเราที่นี่ดูใกล้ชิดมาถึงไอ้พวกนักศีลธรรมหรือนักจริยธรรมเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีแต่นักศีลธรรมโดยสมมตินักจริยธรรมโดยสมมติที่เขาจับให้ว่าถ้าใครมันพูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมฟุ้งไปเลยแล้วก็เรียกมันว่านักศีลธรรมหรือนักจริยธรรม แล้วเขาก็ไม่เคยปฏิบัติตามนั่นด้วยนักศีลธรรมนักจริยธรรมโดยสมมตินี่มันรับผิดชอบแต่เพียงจะสอนขอฟังดูดีที่จำให้แม่นยำเหมือนนักศีลธรรมนักสอนศาสนานี่มันรับผิดชอบแต่เพียงจะสอนปัดความรับผิดชอบในการปฏิบัติตัวเองก็ไม่ปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติแล้วจะมันจะปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันรับผิดชอบแต่เพียงจะสอนเท่านั้นเองนั่นเรียกว่ามันขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่แท้จริงของพระธรรมหรือของพระเจ้าเนี่ยนักสอนศีลธรรมนักสอนจริยธรรมนักสอนศาสนามันขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อพระศาสนาหรือต่อพระเป็นเจ้า ้าวทีนี้ดูมาถึงประชาชนทั่วไปประชาชนบุตรชนทั้งหลายทั่วไปในโลกนี้มันเห็นแต่ความจำเป็นเฉพาะหน้าตามความรู้สึกทางจิตใจในระดับของตนเป็นเด็กก็เห็นแต่จะกินจะเล่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นแต่ความสนุกทางกามารมณ์ มันไม่รับผิดชอบอื่นนอกไปจากสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่รู้ว่าความสุขแท้จริงนั่นคืออะไรความสุขแท้จริงนี่มันเหมือนกับให้เปล่าไม่ต้องลงทุนด้วยอะไรให้โกลาหลวุ่นวายในต้องซื้อต้องหาให้มันยุ่งยากลำบากเขาไม่รู้จักนี่ว่าคนทั่วไปมีพื้นฐานที่อย่างนี้ไม่รู้ว่าไอ้สุขที่แท้จริงนั่นมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนี่ก็ไปหาแต่ในส่วนนั่นจนเกินแล้วเกินอีกเกินแล้วเกินอีกก็ไม่ได้รับความสุขเลยต้องมีความอยากความหิวความกระวนกระวายในความหมายของคำว่าเปรตอยู่ตลอดเวลาคือความหิวจะ ดูไปอีกก็ถึงพุทธบริษัทพุทธบริษัทตามทะเบียนก็ไม่ดีไปกว่าคนธรรมดาสามัญเพราะเป็นพุทธบริษัทเพราะจดทะเบียนพ่อแม่เป็นพุทธบริษัทลูกก็เป็นพุทธบริษัทล้านก็เป็นพุทธบริษัทเลนก็เป็นพุทธบริษัท อย่างนี้เรียกว่าพุทธบริษัทตามทะเบียนมันก็ไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมได้เพราะมันไม่รู้จัก มันจะอ้างอะไรได้สูงกว่าคนธรรมดาตามที่ได้เล่าเรียนมาแต่มันก็ไม่มีตัวจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วพุทธบริษัทนี่เองเมื่องมงายหนักข้าวงมงายหนักข้าวก็กลายเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนานั่นแหละนี่จะเรียกว่ารับผิดชอบอย่างไรเมื่อพุทธบริษัทเขางมงายหนักข้าวหนักข้าวเขาก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาเสียเองนี่จะเรียกว่าเขารับผิดชอบต่อพุทธศาสนาอย่างไรหรือรับผิดชอบทางศีลธรรมอย่างไร ทีนี้ก็เมื่อดูถึงแง่ที่งมงายแล้วก็ควรจะดูถึงแง่ที่ถูกต้องกันบ้าง ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงก็ต้องรับผิดชอบให้สิ่งต่างๆอนุวัตเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ซึ่งมีใจความสำคัญที่สุดว่าตถาคตเกิดขึ้นมานี้ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนรวมทั้งเทวดาและมนุษย์เรื่องความมีอยู่แห่งธรรมวินัยของตถาคตในโลกนี้มันมีอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบกว้างขวางมากก็ยังต้องการให้สาวกของท่านรับผิดชอบกว้างขวางเท่ากันด้วยสืบอายุกศาสนานี้ไว้สำหรับประโยชน์และความสุขของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์นั่นเองนั่นความรับผิดชอบของเราพุทธบริษัทที่แท้จริงถ้าแท้จริงต้องมีอย่างนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เทวดาชนิดอื่นที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่เทวดาที่เราอาจจะเข้าใจได้ก็คือว่า ในโลกนี้มันมีคนพอที่จะแบ่งได้เป็นสองพวกคือพวกที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำนี่เรียกว่าคนธรรมดาพวกที่ไม่ต้องเหงื่อไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำต่อไปก็เรียกว่าพวกเทวดาเราพูดถึงทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งมนุษย์และเทวดาก็หมายความว่าธรรมะนี้มีประโยชน์ช่วยได้ทั้งแก่คนที่ยังต้องอาบเหงื่อต่างน้ำหรือว่าไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอีกต่อไปถ้าจะไปเรียกคนพวกหนึ่งว่าชนกรรมาชีพเรียกคนอีกพวกหนึ่งว่านายทุนหรืออะไรตามใจได้ทั้งนั้นแต่ความหมายในกรณีนี้เราจะเล็งกันถึงจะเพียงว่าคนหนึ่งพวกหนึ่งมันยังต้องอาบเหงื่อต่างน้ำต่อไป ส่วนหนึ่งมันไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแล้วแม้มันจะไกลกันมากถึงอย่างนี้มันยังต้องการธรรมะเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมวินัยของพระตถาคตนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์นี่รวมความว่าปัญหาในปัจจุบันนี้มันมีอยู่โดยสรุปได้ว่าคนเหล่านั้นไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมไปรับผิดชอบแต่ทางวัตถุทางปากทางท้องคือรับผิดชอบต่อกิเลสกิเลสต้องการอย่างไรเขารับผิดชอบให้กิเลสได้ตามประสงค์แต่ที่พระธรรมหรือพระเจ้าต้องการอย่างไรเขาไม่รับผิดชอบนี่เรียกว่าขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมกำลังเป็นปัญหา ทีนี้เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยก็จะต้องพูดต่อไปให้เรื่องมันจบพูดอะไรคาราคาฟังไม่ค่อยจะเป็นนั่นแม่เหนื่อยก็คนบ้างทั้งคนพูดและคนฟังที่จะพูดต่อไปถึงความเกี่ยงงอนเดี๋ยวนี้มันมีความเกี่ยงงอนในการรับผิดชอบมัวแต่โยนปลองแต่คนที่เกลียดเนี่ยโยนปลองเก่งคนเห็นแต่ตัวก็โยนปลองเก่งไม่รับผิดชอบคือมีความเกลียดงอนคนอื่นทำเถอะเราทำไม่ได้กล้าให้เขาประนามตาหน้าว่าฉันทำไม่ได้อันนี้จะเรียกว่าความเกลียดงอนด้วยเหมือนกัน ยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคที่รู้จักกันแต่ทางวัตถุรู้จักแต่คุณค่าทางวัตถุมีผลเป็นความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยแต่ทางเนื้อทางหนัง ไม่สูงขึ้นไปถึงทางจิตหรือทางวิญญาณยุคปัจจุบันมันมีลักษณะอย่างนี้มันก็ยิ่งมีความเกี่ยงงอนมากขึ้นเพราะเขาอยากจะได้แต่วัตถุเขาไม่ยอมรับผิดชอบทางวิญญาณ ความเกี่ยงงอนนั่นอันแรกที่สุดต้องถือว่ามาจากสัญชาตญาณที่ชั้นอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ประสีประสาต่อความหมายของคำว่ามนุษย์ไม่รู้ว่าคำว่ามนุษย์มีความหมายอย่างไรเป็นมนุษย์ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนี่คือสัญชาตญาณชั้นอวิชชาเป็นชั้นที่สัตว์เดรัจฉานมันก็มี สัญชาตญาณอันนี้เป็นเหตุให้เกี่ยงงอนได้โดยไม่รู้ตัวโดยไม่เจตนาคือเขาไม่ทำหน้าที่ที่จะต้องทำในความรับผิดชอบทางศีลธรรม เป็นความเกี่ยงงอนที่หลับหูหลับตาที่สุดคือความเกี่ยงงอนของคนที่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วก็เลือกทำไปตามพอใจ ความเกี่ยงงอนถัดไปก็มาจากความเห็นแก่ตัวสามารถคิดรู้คิดแต่ในทางที่จะเอาเปรียบเพื่อประโยชน์สุขทางวัตถุอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันเป็นโลกสมัยวัตถุมันมีความเห็นแต่ตัวก็คิดแต่จะกอบโกยประโยชน์ทางวัตถุมันก็เกี่ยงงอนในปัญหาทางศีลธรรมที่ต่อไปก็เป็นความเกียงเกียงงอนเพราะมันขี้เกียจมีคอยทุกคนทดสอบตัวเองในข้อนี้ด้วยว่าที่เราเกียงงอนไม่ทำอะไรไม่ทำหน้าที่นี่ก็ขี้เกียจหรือเปล่าความขี้เกียจนั่นเป็นอันตรายแต่มันมาในรูปของของมีเสน่ห์มันมาในรูปของมิตรแต่ว่ามันเป็นข้าศึกเพราะเวลาที่ขี้เกียจมันสบายแสนสบายตามขี้เกียจมันมาในรูปของสิ่งที่เป็นเสน่ห์แต่โดยเนื้อแท้มันเป็นอันตรายคือมันทำลายคนนั้นมีนิทาน
ที่เขาเล่าจนมาว่าเป็นนิทานของชาวจีนเล่าต่อๆกันมาจนเป็นนิทานของชาติอื่นๆว่ามันมีคนคนหนึ่งมันมายืนดูประชาชนเขาทำงานเพื่อส่วนรวมกันตัวเป็นเกลียวมันมายืนดูเฉยๆมีคนทั้งหลายก็พูดขึ้นว่าทำไมคุณจะไม่ช่วยทำงานนี้บ้างไอ้คนนั่นมันก็ตอบว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วบ้านแตกสายแหลกขาดกำลังไม่มีอะไรจะกินไอ้คนเหล่านั้นด้วยความก็สงสารก็ไปหานั่นหานี่ไปมีอะไรเอามาให้มันกินมันก็กินกินกินกินกินจนมันก็จะกินอย่างไรเขากินเสร็จแล้วมันก็ยังยืนเฉยอยู่ไม่ลงไปช่วยทำงานไอ้คนเหล่านั้นก็ถามว่าทำไมไม่ช่วยทำงานบ้างเขาก็ตอบว่าเมื่อกินจนอิ่มขนาดนี้แล้วมันจะทำงานอะไรไหวอ่ะมันกินก็ไปจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วมันก็จะลุกก็ไม่ไหวแล้วจะทำงานอะไรไหวอ่ะเนี่ยสเสน่ห์ทั้งฟางที่เกียดที่เป็นเหตุให้เกียงงอนหักเพื่อนเรื่อยไปที่ความเพียงงอนที่มันเลวร้ายไปกว่านั่นอีกก็คือความเนรคุณความรู้สึกที่เป็นอันธพาลอย่างอื่นอีกมากมายหลายแบบ แต่ถ้าว่าจะสรุปทั้งหมดนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิคือมีหลักศีลธรรมวิปลาส หรือว่าอบรมสั่งสอนกันมาผิดพ่อแม่นั่นแหละตัวดีเป็นศัตรูเป็นภัยรีของลูกในเมื่ออบรมลูกผิดๆลูกมันจะเกิดนิสัยหยิบโยงไม่รักการงานไม่ชอบไอ้ความเหน็ดเหนื่อยไม่ชอบไอ้สิ่งที่ไม่สนุกนี่เรียกว่าการอบรมมาผิดๆไอ้ลูกเด็กๆแบบนี้มันก็เกลียดงอนมันก็ผัดเพี้ยนในการที่จะรับผิดชอบตามทางแห่งศีลธรรม เอาทีนี้เมื่อพูดถึงความไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยงงอนแล้วมองก็ควรจะพูดถึงความรับผิดชอบในทางที่ตรงข้ามต่อไปหน่อย ถ้าจะมีความรับผิดชอบอย่างถูกต้องตามทางศีลธรรมนี่ก็มีลักษณะเฉพาะออกมาอีกในรูปอื่นจะ ยกตัวอย่างเช่นว่าไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแต่ก็ยินดีรับผิดชอบในทางศีลธรรมยกตัวอย่างเราไปทำอะไรเขาเสียหายเจ็บป่วยหรือตายแต่เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะเขาเป็นฝ่ายผิดเราไม่รับผิดชอบก็ได้ในทางกฎหมายไม่ต้องรับผิดชอบ แต่เรายังมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมเราจะชดเชยให้เขาหรือว่าอะไรเขาในทางศีลธรรมยอมรับผิดชอบทางศีลธรรมนี่คือความรับผิดชอบทางศีลธรรมซึ่งไม่ใช่เป็นอันเดียวความรับผิดชอบทางกฎหมายบางทีมันตรงกันข้ามกับนี้เพราะกฎหมายเนี่ยเขาเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องโลกไปตามหลักฐานพยานที่เป็นบุตรชนนี่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมนั่นยังมีลักษณะไม่ต้องมีใครบังคับให้รับผิดชอบถ้าต้องมีใครมาบังคับให้รับผิดชอบนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเลย เมื่อรับผิดชอบด้วยความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีไม่ต้องมีใครมาบังคับนี่จึงจะเรียกว่าความรับผิดชอบที่บริสุทธิ์ เป็นความรับผิดชอบในทางศีลธรรมทีนี้ก็เป็นการเห็นได้ต่อไปว่าที่เรียกว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมนั่นมันมีโอกาสมีช่องทางที่จะรับผิดชอบได้ไกลกว่าสูงกว่ากว้างกว่าหรือบริสุทธิ์กว่ารับผิดชอบได้ไกลกว่ากว้างกว่าสูงกว่าหรือบริสุทธิ์กว่าเพราะมันพูดกันเรื่องจริง เรียกว่าทางศีลธรรมรับผิดชอบ ในความผูกพันโดยอำนาจจำเป็นจำใจหรือของกิเลสเนี่ยทำได้แคบทำได้ต่ำหรือยังทำด้วยความหลอกลวงเมื่อคอยจะเนื้อหาหรือบูชาในความรับผิดชอบทางศีลธรรมซึ่งมันบริสุทธิ์กว่าหรือสูงกว่าตามแบบของคนที่มีศีลธรรมความรับผิดชอบทางศีลธรรมนี้ยังมีลักษณะที่ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่เฉพาะคนดีมีปัญญามีความซื่อตรงต่อธรรม คนอันธพาลมันไม่ยอมรับไม่ยอมเห็นด้วยหรือว่าถ้าเราเกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นจูมาขณะหนึ่งเราก็จะไม่ยอมรับท่านคนที่ว่าบางทีก็ดีๆอยู่เนี่ยกลายเป็นคนทำผิดคนเลวคนตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสได้เพราะมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ละเอียดประณีตหรือมันสูงอยู่ในลักษณะที่จะมองเห็นจะยอมรับได้แต่คนดีมีปัญญาซื่อตรงต่อตัวเองคือซื่อตรงต่อพระธรรมที่ถ้าพูดถึงเหตุผลการรับผิดชอบทางศีลธรรมมันก็มีเหตุผลตามทางแห่งศีลธรรมซึ่งคนธรรมดาไม่จะยอมรับเช่นว่าเราจะชักจูงให้ไปช่วยเหลือคนอื่นคนธรรมดามันก็ไม่ยอมรับนี่มาศึกษาฝึกฝนการขัดเกลากิเลสกันอย่างนี้คนธรรมดาก็ไม่ยอมรับว่าไปดูหนังจะดีกว่าไปเที่ยวสนุกสนุกจะดีกว่าไม่มาฟังเทศหรือไม่มาฟังบรรยายหรือมาฟังมาแล้วก็ไม่ฟังนั่งอยู่ก็ไม่ฟังกลับไปเสียก็มี เพราะว่ามันมีเหตุผลที่สูงไปกว่าธรรมดาซึ่งคนธรรมดาไม่ยอมรับเองเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุลักษณะของความรับผิดชอบทางศีลธรรมนั่นก็คือว่าไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายก็ยินดีรับผิดชอบทางศีลธรรมนี่ก็ว่าไม่ต้องมีใครบังคับให้รับผิดชอบ แล้วก็มีทางที่รับผิดชอบได้ไกลกว่าสูงกว่ากว้างกว่าบริสุทธิ์กว่าก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้แต่เฉพาะคนดีแล้วว่ามันมีเหตุผลแต่ตามทางของศีลธรรมคนธรรมดาไม่ยอมรับ นี่เรียกว่าเครื่องทดสอบหรือเครื่องพิสูจน์ว่าอาจารย์รับผิดชอบทางศีลธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างนี้เสมอไป ดูต่อไปที่เจตนารมณ์ หัวใจของเรื่องมันแท้จริงแห่งความรับผิดชอบจะเป็นเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติศีลธรรมหรือว่าเราผู้ปฏิบัติศีลธรรมก็ตามเราต้องมองเห็นหรือเข้าถึงเจตนารมณ์ของสิ่งนี้คือความรับผิดชอบทางศีลธรรมคือ เรามีความเห็นว่าไอ้โลกมันจะรอดอยู่ได้ก็เพราะศีลธรรมข้อนี้ศีลธรรมข้อนี้คือความรับผิดชอบทางศีลธรรมนี่จัดเป็นศีลธรรมสูงสุดโลกจะรอดอยู่ได้ก็เพราะว่าสัตว์โลกยังมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม เมื่อใดเขาไปรับผิดชอบกันแต่ทางเรื่องปากเรื่องท้องแล้วไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมแล้วเมื่อนั้นโลกจะวินาศอันเดียวนี้เรามามองเห็นอยู่ชัดเช่นว่าโลกจะรอดอยู่ได้ก็ศีลธรรมคือความรับผิดชอบทางศีลธรรมนั่นเองก็เกิดความหมายมั่นนะได้ถึงหัวใจของเรื่องนี่เรียกว่ามีเจตนารมณ์แห่งความรับผิดชอบเกิดขึ้นในจิตของคนนั้นในสุดก็จะเห็นชัดอยู่ว่าเห็นว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมนี่มันเป็นศีลธรรมเพื่อศีลธรรมทั้งหลายอีกชั้นหนึ่งเพื่อศีลธรรมทั้งหลายมากมายกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ตามมันอาศัยอยู่ที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมแล้วศีลธรรมอื่นๆจะมีขึ้นในโลกไม่ได้ให้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะมีความรับผิดชอบในข้อนี้ทีนี้ดูต่อไปถึงเวลา เมื่อไรที่จะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบเวลาที่จะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบนี่ขอสังเกตดูให้ละให้ดีๆให้ละเอียดกันหน่อย ถ้าเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมหรือนิยมหลักทางศีลธรรมจะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบทางศีลธรรมขึ้นมาทันทีเมื่อรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์ตัวอย่างเช่นว่าพอเลิกประชุมนี่ก็มีคนช่วยเก็บเสื่อไปว่าหรือช่วยกวาดนี่เรามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมอย่างหนึ่งได้ความรู้สึกอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์โดยความผูกพันขึ้นมาว่าจะต้องตอบแทนการที่ได้รับประโยชน์มันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ได้ชดเชยหรือชดใช้เมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับประโยชน์เราก็จะต้องเกิดดุ้งในข้อที่เราจะตอบแทนมันอย่างไรนั่นก็จึงยินดีที่เต็มใจที่จะทำตอบแทนนั้นเวลาที่จะเกิดความรู้สึกผิดชอบนี่มันเกิดเมื่อผู้มีธรรมะนั้นรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์ที่สองเมื่อรู้สึกว่าจะกลายเป็นบาปเพราะเป็นการเอาเปรียบเราอยู่ในโลกเราเอาเปรียบมันก็เป็นบาปเพราะรู้สึกว่าจะเป็นบาปทั้งเขาก็ระวังอยู่ทั้งการรับผิดชอบทางศีลธรรมมันก็เกิดขึ้นทุกทีที่เขารู้สึกว่าบาปจะเกิดขึ้นเพราะการละเลยข้อนี้ หรือว่าข้อต่อไปก็จะเรียกว่าเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นแหละความรับผิดชอบทางศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมแม้แต่ในวัดแม้แต่ในหมู่พระหมู่เณรนี่ก็ขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเมื่อพระอุสามเณรที่มันเป็นผู้นำฝ่ายศีลธรรมยังเป็นเสียอย่างนี้มันก็หามีความหวังได้ยากในฝ่ายทายกทายิกาที่จะเป็นผู้เดินตามเที่ยวเวลาที่จะเจอความรับผิดชอบทางศีลธรรมคอยคอยแจ้งดีๆระวังดีๆมันจะสอนได้ในตัวมันเองตามรับส่วนของมนุษย์ที่มีความรู้หรือปัญญาที่ได้รับการอบรมมาแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะพูดกันก็คือประโยชน์หรืออานิสงส์ประโยชน์อันสูงของความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่เป็นไปในฝ่ายสาธุชนเพราะฝ่ายทุรชนเขาไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมเพราะเขาไม่ต้องพูดถึงประโยชน์หรืออันสูงแก่คนพวกนั้นนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายรู้จักรับผิดชอบทางศีลธรรมมีความมั่นหมายรับผิดชอบทางศีลธรรมจะได้รับประโยชน์อันสูงอะไรบ้างที่เห็นชัดๆอย่างตามที่กล่าวโดยธรรมิทิฏฐะธรรมิสาโวหารก็คือว่าจะได้รับประโยชน์หรือสำเร็จประโยชน์ต้นสำเร็จประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีการรับผิดชอบทางศีลธรรมที่ไหนเมื่อไรมันก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ตนเองเป็นประโยชน์ผู้อื่นหรือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอไปคิดดูเพราะความรับผิดชอบมันทำให้นั่งก้นติดพื้นอยู่ไม่ได้มันทำให้ลุกขึ้นทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตามหน้าที่ทางศีลธรรมในความรับผิดชอบทางศีลธรรมมันจึงนำมาซึ่งประโยชน์ต้นเองประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่เมื่อพูดอย่างโวหารต่ำที่สุดของชาวบ้านตามธรรมดาแต่โวหารที่สูงขึ้นไปเป็นสัมปรายิกโวหาร ก็มันง่ายๆที่เรื่องลับที่ต้องมองด้วยสติปัญญาว่าเมื่อมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมมันก็มีประโยชน์อานิสงส์คือสร้างรากฐานของศีลธรรมได้แก่หิริและอุตตปะก็จะพ่อคูณนิสัยหิริและอุตตปะของคนในโลกให้มากขึ้นเพื่อเป็นรากฐานทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้หิริและอุตตปะของคนในโลกมันมีน้อยลงน้อยลงจนจะเรียกว่าหายากไม่ละอายแก่บาปมันก็ทำบาปมันจึงเป็นปฏิอาชญากรรมแล้วมันก็ไม่ทำในความดีที่ควรจะทำหน้าที่ที่ควรจะทำเพราะมันไม่ละอายมันไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเมื่อเรารับผิดชอบทางศีลธรรมมันก็จะฝึกฝนสะสมเพิ่มพูนหิริและโอตตัปปะที่เป็นรากฐานของศีลธรรมให้ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่มีหยุดไปตามทางแห่งธรรมที่ประโยชน์แห่งศีลธรรมขั้นสุดท้ายที่พูดว่าที่พูดโดยปรมัตถโวหารจะเป็นไปในทางลุกถึงสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาที่จะได้นิพพานที่แน่นอนถ้าเรารับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ต้องได้ผลเต็มตามที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าเรารับผิดชอบในความเป็นพุทธบริษัทของเราเราก็ต้องได้รับประโยชน์เต็มตามที่พุทธบริษัทควรจะได้ท่านจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายว่าอย่าได้ทำเล่นๆกับสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมคอยบูชาในความรับผิดชอบทางศีลธรรมในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเพราะนั่นแหละคือจะทำให้ธรรมะอื่นๆเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มาอยู่กับเราขอพูดอย่างนี้เลยถ้าว่าเราปราศจากความรับผิดชอบทางศีลธรรมก็คือไม่รับผิดชอบต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงแม้แต่เอาพระเครื่องมาแขวนคอจนคอหักมันก็ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเอาที่นี้ก็สรุปความว่าคำบรรยายทั้งหมดในวันนี้มุ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนขาดแคลนยิ่งกว่าขาดแคลนน้ำมันหรือขาดแคลนน้ำตาลหรือขาดแคลนทุกอย่างโลกกำลังขาดแคลนความรับผิดชอบทางศีลธรรมคนในโลกกำลังบิดพลิ้วให้ตนเองไม่รับผิดชอบต่อพระเจ้าแล้วไปรับผิดชอบต่อพญามารพญามารหรือกิเลสมันต้องการอะไรเขารับผิดชอบตัวรัวตัวสัตว์จะทำให้ได้ตามกิเลสตามต้องการของพญามารแต่ที่พระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมต้องการอะไรเขาบิดพลิ้วคือเขาไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมนี่ทำให้โลกกำลังมีจิตรามไปในทางไม่รับผิดชอบของความเป็นมนุษย์มันก็กล้าความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมันถอยหลังแล้วยังร้ายกว่าถอยหลังเข้าคลองเพราะมันจะถอยหลังไปสู่ความเร็วกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่รับผิดชอบเพราะมันไม่รู้มันคิดไม่เป็นมันก็เลวเพียงเท่านั้นแต่มนุษย์นี่รู้เป็นคิดเป็นเห็นอยู่ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วกลับไม่ทำขั้นตอนในถอยหลังของมนุษย์นั้นมันก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันหน้าอะไรบ้างก็ไปคิดดูหน้าเศร้าหรือหน้ากลัวหรือหน้าสลดใจหรือหน้าอะไรก็ไปคิดดูเองเรียกว่ากำลังนอกคลองออกนอกคลองผิดทำนองคลองธรรมเพราะความไม่รับผิดชอบทางศีลธรรมจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าสัตว์ร้ายยิ่งกว่าโจรยิ่งกว่าอะไรเพราะเหตุว่าเขาตั้งใจไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตใจที่ตั้งไว้ผิดทำอันตรายผู้นั้นยิ่งกว่าอันตรายใดๆ
ขอให้หยิบขึ้นมาดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษในการทุกคนเถิดการบรรยายในวันนี้โดยหัวข้อว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมมันเป็นสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมอย่างมั่นคงเป็นการบรรยายที่พอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยาย